እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎሄርዝ ወይ ከዓ ብ31252 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብ ቀዳሚ ሰንበት ሕዚ ይጅምር። ከመይ ተምሲ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም መያዝያ 2213 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ መያዝያ 12221 ዓመተ ምህረት እዩ። እዚ መደብ ቀዳሚ ሰንበት ዝተፈላለዩ እዋናውን መዘራረብን ዝኾኑ ዛዕባታት ብምልዓል ዝምልከቶም ሰበስልጣን ሰብ ሞያ ወይ ድማ ኣብቲ ዛዕባ ዝነጥፉ ሰባት ብምዕዳም እንዛተየሉ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ድማ ዝረኸብናዮም ሕቶታት ብምቕራብ ወይ ድማ ብስልኪ ደዊልኩም ሕቶታትኩም ብቐጥታ ናብ ጋይሽና እተቕርብሉ መደብና እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብና ልዕሊ 5 ኣዋርሒ ዘቕፀረ ኣዕናዊ ኩናት ትግራይ ዘውረዶ ዕንወት ዝበፅሓሉ ደረጃን ካብዚ ብዙሓት ዓዘቕቲ ኢሎም ዝፅውዕዎ ኩናት መውፅእ መገድታትን ተዛመድቲ ሕቶታትን ኣልዒልና ክንዘቲ ኢና። ናይ ሎሚ ኣሰናደእና ኣቕራብን መደብ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብኡ ከሕልፈኩም።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ሓድስ ጀመርናዮ ፕሮግራም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ መዘራረቢ ዛዕባ 5 ኣዋርሒ ኩናት ትግራይ ዘውረዶ ዕንወት ሕዚ ዝርከበሉ ደረጃ ካብዚ ከመይ ምውፃእ ይከኣል ዝብሉን ተኣሳሰርቲ ሕቶታትን ኣልዒልና ክንዝቲ ኢና። ክልተ ጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ክልቲኦም ንፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ብቐረባ ዝከታተሉ እዮም። ኣጋይሽና ናብዚ መደብ ብምምፃኹም ከመስግነኩም ፈቱ። እስኪ ፈለማ ምስ ሰማዕቲ ንርእስኹም ኣላልዩ ኣበይ ከም እትነብሩ ሓዊሱ ማለት እዩ። ካብ ርሑቕ ክንጅምር።
ስመይ ሓጎስ ኣብርሃ ኣባይ ይበሃል። ኣብ ሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ጀርመኒ ኣብ ሰንተር ፎር ስተዲ ኦፍ ማኒስክሪፕት ካልቸር ኣብ ዝብል ማእኸል ኣብ ናይ ትግራይ ዝብራናታት ናይ ፖስት ዶክተራል ፕሮጀክት እናሰራሕኩ ይርከብ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ቀፅል። ካብዚ ካብ ሲያትል
ኣነ ኣበበ ተስፋ ይበሃል። ነባርነተይ ኣብ ሲያትል ዋሽንግተን ኣብ ዩኤስኤ እዩ።
እሞ ቅድሚ ናብ ዝርዝር ሕቶታት ምእታውና ብናትኩም ሓፈሻዊ ገምጋም ክልል ትግራይ ብፍላይ ብሓፈሻ ድማ ከም ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዋ ኣብዚ ሕዚ እዋን ማለት እዩ? ዶክተር ሓጎስ
ኩነታት ኢትዮጵያን ትግራይን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብጣዕሚ ኣብ ናይ ማሕበረሰባዊ ኢኮኖምያዊ ስነልቦናዊ ቅልውላው ካብ ሓሊፉ እውን ንካልኦት ከባቢታት ምብራቅ ኣፍሪካ ክሳብ ይፀሉ ዓብዪ ናይ ህይወት ሰባት ሕልፈትን ውድመት ንብረትን ዘጋጠመሉ ኩነታት እዩ። ምናልባት እውን ኣብ ዝሓለፉ ናይ ኢትዮጵያን ትግራይን ታሪክ ኣጋጢሙ ዘይፈልጥ ዓብዪ ክሰራ ተኸፈተሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ንዋሊካ ዝሓፂሩ።
ኣቶ ኣበበ ምናትካ
ኣረኣያ ገብረ ኣብ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ትግራይ በሰዓት እዚ ብጣዕሚ ኣብ ፀገም ኣሎ። ከምቲ ዶክተር ሕጎስ ዝበለው ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊን ፀገማት ብጣዕሚ ጎሊ ይረአይ። ንሱ ድማ ያው ተቅድም ኢሉ እናደፈአ ዝመፀ ናይ ብሄር ፖለቲካ ውፅኢት ኮይኑ እዩ ንዓ ዝረአየኒ እና ብሕማቅ ኩነታት ይርከበና።
ኩናት ኣብ ትግራይ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 5 ወርሒ ኣውፂሩ ኣሎ። ብናትኩም ኣረኣያ ወይ ገምጋም እዞም ተፀባእቲ ሓይልታት ዝዕወትዎ ኣውንታዊ ነገር ወይ ኣዓዊትናዮ ኢሎም ዝገልፅዎ እንተሃልዩ ከምኡ ድማ ዝወረደ ዕንወት ብዝምልከት ርእቶታትኩም ሃቡ። ብግርህና ኣይኮንኩን ዝሓተኩም ዘለኹ እዚ ኩናት ሞትን ዕንወትን ስደትን ምምዝባልን ሒዙ ከም ዝመፅእ ፍሉጥ እዩ እሞ ኣቶ ኣበበ ቀፅል።
ኣራይ ኣብ ኩናት ምንም ዓይነት ዓወት ኣይረከብን እዩ። ዕንወት እምበር ዓወት የለን፣ መንም ሰብ ኣይዕወትን። ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ኩናት ይኹን ኩነታት መንም ተዓዋቲ ክኸውን ኣይኽእል። ስለዚ ኣብ ምንም ዓይነት ዓወት ኣሎ ኢለ ብክልቲኡ መዳይ ዓወት ኣሎ ኢለ ኣይኣመንን።
ዝወረድ ዕንወት ከመይ ምገለፅካዮ?
ኣብ ማእኸል ኣሕዋት ዝግበር ኩናት ትርፊ ኪሳራ ዓወት ኣይርከቦም። ምክንያቱም በቲ እውን ሞተ በቲ እውን ክልቲኦም ኣሕዋት እዮም ዝመዋወሱ ዘለው እና ዓወት የብሉን። ግን ኣብቲ ህብረተሰብ ቶም መንጎ ኣሕዋት ብብዙሕ መልክዑ ኪሳራ እዩ ትርፉ። ስለዚ ኣብ ትግራይ እውን ኩናት ኣብ ትግራይ ስለ ዝተኻየደ ናይ ግድን እታ ችግር እታ ኣብዝሓ ፀገም ዝፍጠር ኣብ ትግራይ እዩ እና ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ዓብዪ ዕንወት ተፈጢሩ እዩ። ህዝብና ኣብ ዘይፈልጦ ሞትን ቁስለትን በፅሕዎ እዩ ህዝብና። ኢኮኖሚካሊ ድማ ኣብቲ ዘይነበሮ ዓቕሚ ክንደገና ዝገደደ ውድቀት ይረኺቡ ብስደትን ዋላ ናይ ኣእምሮ ፀገማት እውን ዝበፅሖ ብዙሕ ህብረተሰብ ኣሎ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ እዩ ተሓሲ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኩናት እዚ ይትርፉ ካሊእ ትርፊ የብሉን።
ዶክተር ሓጎስ ኣብ ቀረባ ኣብ ዓዲ ከም ዝነበረካ እየ ዝፈልጥ። መዓዚ ኢኻ ተመሊስካ ምስ ተኣሲርካ ድማ እዞም ተፀባእቲ ሓይልታት ዓዊትናዮ ዝብልዎ ነገር እንተሃልዩ እውን እቲ ዝወረደ ዕንወት ድማ እስክብ ዝግለፀለየ ዶክተር ሓጎስ
ቀኒየለይ ገብረ ሰለማን ልዕሊ ኩሉን ኣነ እቲ ጉዳይ ኩናት ኢለ ይፅውዖን ወራር ኢለ የ ክፅውዖ ኩናትን ወራርን ስለ ዝፈላለ ድሕሪት ወራር ኩናት ኣለው ውግእ ኣሎ። ስለዚ ኣብኡ እውን ነይረ ልዕሊ ክልተ ወርሒ ኣብ ትግራይ ኣብ ገጠራትን ከተማታትን ትግራይ መላለስ ነይረ ኣብቲ ግዜ ወራር ወይ ድማ ኣብቲ ግዜ ኩናት። ስለዚ ክልቲኦም ሰለስትኦም ኣርባዕትኦም ሓይልታት ተጠቂልና ዝብልዎ ነገር ክህሊ ይኽእል እዩ ብባዕሎም መንኦም ዓለም ኣተሓሳስፋ ክህልዮም ክእል እዩ። ከም ናተይ ከም ውልቀ ግን ከምቲ ኣበ ሓበይ ዝበሉ ኩሉ ግዜ ኩናት ኪሳራ እምበር ትርፊ ኣይብሉን ንዓ ኣብ ኩናት ዓወት ዝበሃል የለን። ምክንያቱ ጀግንነት እውን ኪሳራ ምቕናስ እዩ። ዓወት ማለት ኪሳራ ምቕናስ እዩ። ዓወት ማለት ሂወት ህዝቢ ህልውና ህዝቢ ምክብኻብ ምሕብሓብ እዩ። ስለዚ ካይ ትሪፎም ዝብል ኣጀንዳን ሕቶን ምልዓል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። እንታይ ከሲርና ተኢልና ብፍላይ ትግራይን ህዝቢ ትግራይ ግን መግለፂ የብለይን በለ ብሓቂ ማለት እዩ። ናይ ኢኮኖሚ ወይ ናይ ማሕበራዊ ቅልውላዊ ጥራሕ ይኮነ ናይ ህልውና ጉዳይ እውን እዩ። ምክንያቱ ኣነ እዚ ዘርኣዊ መጥካዕቲ ወይ ድማ ጀኖሳይድ ኢለ ዝድምድሞ ምክንያቱ ተጋሩ ጫሕ ስለ ዝኮኑ ዝተቀተሉ ኣብ ፖለቲካ ዘየለዉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካን ናይ ኩናትን ወይ ድማ ናይ ክልቲኡ ዘሎ ሽርሕን ተሳትፎ ዘይብሎም ካህናት ተጋሩ፣ መነኮሳት ተጋሩ፣ ህፃናት ተጋሩ፣ ኣዴታት ተጋሩ ዝተቀተሉሉ ዝተዓመፅሉ ንብረት ተዘረፈሉ ግዜ ስለዝኾነ ትግራዋይ ፈሊካ ተጠቕዐሉ ግዜ ስለዝኾነ እቲ ዕንወት ካብ ንብረትን ወይ ድማ ካብ ኢኮኖሚያዊ ማሕበረሰባዊ ስነልቦናዊ እንብሎ ብላዕሊ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ። ስለዚ ሓደ ማሕበረሰብ ከም ማሕበረሰብ ካብ ገፀ መሬት ክጠፍእ ኣለዎ ብዝብል ሓሳብ ወይ ድማ መበገሲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ዓብዪ መጥካዕቲ እዩ ኢለ የ ዝኣምን ኣነ። ስለዝኾነ ድማ ብጣዕሚ ብናተይ ግምት ብልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ሲቪል ትግራዋይ ዕጡቕ ዘይኮነ ትግራዋይ ዝሞተሉ ኩነታት በሽሓት ካህናት ዝተሓረዱሉ በብሕድሕድ ከባቢ ምግላፅ እውን ይከኣል እዩ። ብዓይነይ ዘጋጠሙ ነገራት እውን ኣለው። ብምሊናት ተጋሩ ዝፀመየሉ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ተጋሩ ዝተሰደድሉ ናብ ሱዳን ናብ ዝተፈላለዩ ዓድታት። ስለዝኾነ እቲ ዕንወት ብቃላት ምግላፅ ከቢድ እዩ። ኣነ ዘለኒ ርድኢት ታሪክ ሰሜን ምብራቅ ኣፍሪቃ፣ ታሪክ ኢትዮጵያ፣ ታሪክ ትግራይ የንብብ እየ ብዓቕመይ ኣብ ዘንበብክዎ ኩሉ ከምዚ ዓይነት ግፍዕን ከምዚ ዓይነት ኪሳራን ዘጋጠመሉ ታሪክ ኣየስታውስን ኣነ። ናይ ግራኝ መሓመድ ታሪክ ይፈልጥ እየ፣ ናይ የዲት ጎዲት ታሪክ እውን ይፈልጥ እየ፣ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ዘመነ መሳፍንቲ ምቅታልን ዓበይቲ ኩናታትን እውን ይፈልጥ እየ። ካብ ኣክሱም ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ክሳብ 2013 ዘሎ ታሪክ ትግራይን ኢትዮጵያን እንተርእናዮ ዝተፈላለዩ ኩናት ታሪክ ዘለዎ ዝተፈላለዩ ዕንወትን ዝተፈላለዩ ኪሳራታትን ዘለዎ ታሪክ ታሪክና እንተኾነ ግና ከምዚ ናይ ሎሚ ዓመት ኣብ 5 ወርሒ ዝተፈፀመ ግፍዕን ኣብ 5 ወርሒ ዝተፈፀመ ጥፍኣትን ውድመትን ካብቶም ዝሓለፉ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ተኸሲቱ እዩ ዝብል እምነት የብለይ ናይ ብሓቂ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ ዘጋጠመ ዕንወት ምግናን ይከኣልን እቲ ብዮንድ ምግናን እቲ ብዮንድ ሃይፐርቦሊ ብጣዕሚ መስካሕካሒ ዝኾነ ኣንፈት እውን ዘይፍለጥ 2-3 ሃገራት ንሓንቲ ንእሽቶን ክልል ድማ ብዙሕ መጥካዕትን ብዙሕ በደንን ተፈፀመሉ ጉዳይ ስለዝኾነ ናይ ብሓቂ እቲ ዕንወት ክገልፆ ይከብደኒ እዩ ክሰፍሮ ማለት እዩ።
ዶክተር ሓጎስ እዚ ናይ ትግራይ ብዙሕ ግዜ ዝግለፅ ብግጭት ብኩናት እዩ፣ ንስኻ ድማ ወራር ኢልካ የለኻ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ከም ዝኾነ ክልል ትግራይ ድማ ኣካል ኢትዮጵያ ከም ምዃና ከመይ ወራር ክበሃል ይከኣል? ስለምንታይ ኢኻ ወራር ኢልካዮ? ኣብኡ እናሃለኻ እውን ብዓይነይ ዝረአኽዎ ዝበልካዮ እውን ተትገልፆ
ከም ብዓይነይ ዝረአኽቦን ዘጋጠሙኒ ምስ ናይ ዳሓራ ጀማምራ ኩናት እውን ሓቢረተ ዝገልፆ ፅቡቅ መስለኒ።
ፅቡቅ
ወራር ዝበልኩሉ ምክንያት ክክል እዩ ትግራይ ካልእ ኢትዮጵያ እያ። ዋላ እኳ ብስነ ልቦና ብውሽጢ ተሓሳስባ ካብ መብዛሕትኦም ናይ ማእኸል ዓዲ ልቢ ተገንፀለትን ምክንያታዊ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ትግራይ ካብ ኣጀንዳ ወፃኢ ክሳብ ትኾን ትርእሉ ኩነታት ኣሎ። እንተነኣሰ ግን ብሕጋዊ መንገዲ ክሳብ ካሊእ ዓዲ ዘይኮነት ኣካል ኢትዮጵያ እያ ትወክል እዩ ክወራር ዝበሉ ኩሉ ምክንያት ግን እቲ ኩናት እዚ ብናይ ኣምሓራ ኢሊት ኦርኬስትሬትድ ዝተገበረ ወራርን ኩናትን እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ቶም ካልኦት ናይ ኤርትራ፣ ናይ ሶማልያ፣ ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ፣ ናይ ጠቅላይ ሚኒስተር መንግስቲ ኣላላ እዚኦም መሳርሕታት እዮም። ብናተይ ርድኢት ናብቲ ክልል ትግራይ ከኣት ዘይግብኦም ሓይልታት ኣትዮም ሕጊ ምኽባር ምኾነ ምክልኻል ሓይሊ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ሕጊ ምኽባር ይኽእል እዩ። ብሕጊ ትክክል እዩ። ዝተፈላለዩ ከባቢታት እውን ገይርዎም ክኾን ይኽእል እዩ። ተካይዳ ነናይ ባዕሎ ካይዳ ነይርዎ ትክክለኛ መንገዲ ጀነይሩ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ሶማልያ፣ ኣብ ዓፋር፣ ኣብ ኦሮምያ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልላት ኢትዮጵያ ይከኣል እዩ ትብለሉ መንገዲ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብ ትግራይ ግና ካብ ሶማልያ መፂኦም ወሪሮም ልዩ ሓይል ኣምሓራን ምልሻ ኣምሓራን መፂኦም ወሪሮም ሙሉእ ናይ ኤርትራ ሰራዊት መፂኡ ወሪሩ ናይ ዓረብ ኤምሬትስ ድሮንስ መፂአን ደብዲበን ማለት እዩ። እዚኦም ኩሎም ተሳተፉሉ እቶም ዝበዝሑ ብፐርሰንት እውን ብጥቕዓት እውን ብመጠንን ብዓይነትን ካብቲ ሕጊ ምኽበራይ ዝበሃል ኣካል ብላዕሊ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ዘለዎ ኩናት ንዓይ ወራር እዩ። ኩናት ኣይኮነን። ኩናት ኣብ መንጎ ክልተ ተናሓናሕቲ ዝግበር ንኣብነት ትግራይን ኣምሓራን ትግራይን ዓፋርን ተዝዋግኡ ወይ ድማ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዝዋግኡ ኩናት እዩ ንዓይ። እዚ ግን ሓያላት ወይ ድማ ዓቕመለና ዝብሉ ወረርትን ተሳሳትን ሓይልታት እዮም ኣብ ልዕሊ ትግራይ መፂኦም ወሪሮም ዘለዉ። ስለዚ ምስ ሕጊ ምኽባር ምንም ዓይነት ዘራኽቡ የብሉን ኢለ ዝኣምና።
ኣቶ ኣበበ፣ እዚ ዶክተር ሓጎስ ዝበሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ኣነ ኩናተ ይብሎን ግጭት እውን ኣይብሎን እዚ ብዙሓት ሓይልታት ናይ ወፃኢ ሓይልታት እውን ተሳተፍሉ ወራር እየ ዝብሎ ኢልዎ ኣሎሞ ንስኻ ከመይ ኢኻ ትሪዮ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ኩናት?
ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ትግራይ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘላ ሓንቲ ክልል እያ። እቲ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ኩናት ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ መንግስታት ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክልል ኣወቃቀራ ምክንያት ብክልላት ተፈላለየን ተን ክልላት ድማ ንናይ ባዕለን ዝኾነ መንግስቲ ተቋቂመን ዝግበር ዝነበረ ምሕደራ እዩ እና ኣብቲ ውሽጢ መንግስቲ ናይተን ኩለን ክልላት መራሒ ኮይኑ ሓደ ጠቅላይ ሚኒስተር ብዓዲ ደረጃ ደው ዝበለ ሓደ መንግስቲ ኣሎ። እቲ መንግስትን እተን ክልላትን ናይ ባዕለን ኩናት ወይ ዝኾነ ተፃቦ ክፈጥራ ንከልዋ እዚ ወራር ክበሃል ኣይስእልን። ዋላ እቶም ካልኦት ዓዲ ክልላት ፌደራል መንግስቲ ሓገዝ ክሓትት ይኽእል እዩ። ምክንያቱም ናይ ኩለን መመሓደርስ ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ኩናት ናይ ፓርቲታት ወይም ድማ ናይ መንግስትታት ጎንፂ እምበር ወራር ክበሃል ኣይኽእልን። ስለዚ ልክ ናይ ኣምሓራ ክልል ኣብ ትግራይ ኣትዩ ነቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ወታደር ደህንነት ንክከላኸል ወይም ድማ ተዓጊቱ ዝነበረ ንኸውፅእ ብዝብል ፌደራል መንግስቲ ከም ዝገለጾ ብፌደራል መንግስቲ ድልየት ወይም ትእዛዝ ወፍሪ ከም ዝገበረ እዩ ተነገረ። ንሱ እጂ ብሕገ መንግስታዊ ቅቡልነት ኣለዎ ደ የብሉን። ኣነ ቅቡልነት ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን። ምክንያቱም ሓደ ፌደራል መንግስቲ ነተን ካልኦት ክልላት እውን ምስኣተን ናይ ኣብ ውሽጢ ዓደር ዝግበር ነገር ናይ ምዝርራብ፣ ናይ ምእዛዝ፣ ናይ ምምኽኻር መብቲ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን። እቲ ናይ ብኤርትራ ገጽ ዝመፅእ ሓይሊ ልክ ኣነ እውን እቶም ፌደራል መንግስቲ ከም ዝገለጽዎ ንሕዋሕት እውን በዓል ስልጣናት ከም ዝገለጽዎ ኣብቲ ናይ እቲ ፌደራል መንግስቲ መከላኸሊ ሓይሊ ዝተገበረ መጥቃዕቲ እቲ ሓፀር ምስ ተሰበረ ናይ ሻዕብያ ወታደር ኣትዩ ዝብል እዩ መርትዑ ዘቕረብዎ። ንሱ ድማ ክኸውን ይኽእል እዩ ንክ ኢኻ ትግምት። ኣትዮም ከ ኣብ ምሕደር ኣብ ቀበሌ ክሰማረዩ ነይርዎም ዶ ኣይነበሮም? እዚ ግቡእ ኣይኮነን። ምክንያቱ ምንም እንትኾነ ናይ ካሊእ ዓዲ ሓይሊ እዩ ኣብ በየቀበሊ እዩ ኣትዮም ኣብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ምሕደራ ኢዶም ኣታዊ ክገብሩ ነይርዎም ዝብል እምነት የብለይ።
ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣቶ ኣበበ፣ ኣብ ውሽጢ ናይ እቲ ቀበሌ ናይ ጣብያ ገለ ምሕደራ ይኣትዎ ኣለዉ ድዮም ኮይኖም ናይ ኤርትራ ሰራዊት?
እዚ ብትክክል ካብቲ ሕብረሰብ ንረኽቦ ኢንፎርሜሽን እዩ። ኣብቲ ዝተተሓዛ ከባብታት ኣብኡ ናይ ምምሕዳር ይኹን ወይም ናይ ካሊእ ዓይነት ኣብኡ ብዙሕ ይንቀሳቀስ ኮም ዝነበሩ ንሰሚ ኢና። ንሱ ግቡእ ኣይኮነን ዝብል እዩ ርተይ እምበር ናይ ፌደራል መንግስትን ናይ ክልል መንግስታትን ዝተባኣሳኦ ዝፈጠራኦ ግጭት ከም ሓደ ወራር ተገይሩ ክቁፀር ዘለዎ ኮይኑ ይስምዐኒ።
ፅቡቅ። ኣብኡ እናሃለካ ኣቶ ኣበበ፣ እንድሕር ናይ ኤርትራ መንግስቲ ናብ ትግራይ ኣትዩ بتي زبل حيو درجة بتي محبرة سب عالم ونزولو بتي ابتكابي نبرت نايت كل الون زاروو راسيان زخلو بدلن اللو بتي حدقس وراريو زبلوم خمتي دكتر حاقوس ونزولو بتي خالقس لما تعدي كم تزقلس حيو اتو اببت بفيدرالاوي سرعاتيو كلل ناي بعلن حق منقست اللون ناي زم حضرو مريت لما اللون حزي ناي كلل امحران ابنت بمولو زوام عراب تقرأين بدبوب دماء ستوسنا ناي دبوب تقرأي من محدار ابتحت بمحدار أم أتيوم زي دحر حزيك حسابا يخلن قدم ناي محراز نوراتوري رستوسنا مريك سلزخونا عينه بن إلا مرلو زي كفز أمتقينو بسرعة بحق خوونا تقبو بزي درجة بحيلة أتيوم كمزي مقوارسي زي ورار دي كونا نيلو نزحتك انتايم ملسك أتو أببا
أوش تعدد زبار كيدي ورار كتملو عين خلن قل توم هذي توم دبوب يخون معراب تقرأي آتيوم جلونا كل الأمحارة محدرة وين حيلي نسوم أتنا أبتقرأي استقبرة كوينات مخنيات جيروم يوم آتيوم اليوم بتاوم بوش تحدي بناي منقستي بناي فيدرال منقستي يخون بتاوم ناي كل المنقستات تدرى ديروم كوصنو وين دما مفتيحة خمسو بزخلو كيدي اليقن كاب حدا كل قدم بتاريخ دكتور حاجوش كابين لعلي أو نيتاريك مهني مسلمي فلت خالي قدم عبد تجري من تاعو تزنبر مريتات أو حد زنبر مريتات عب كل البيجي مدرن عب حد نجارات مين حدر نيري قدم وقمن قدمت البيجي مدر مخادو نعات يوهانس نحنا قدم تاريخ كم زنب وكون كم السمع كون عات يوهانس تمريت لمحدر عيلهم كهبو ونكلو تهبرة سبع عب تجري زلوا مريتنا خيرنا عيلهم أيام مرض ويم دماء يوهانس كالي نعم حرا بهير كوينو ما يكونون تمريد ذهبو تهبرة سبب جن حاد إنازب الاتحساس واسلز نبرن نابتي كده نابتي كده هجي بنا تهجي زلو محدرا تند ناتنا إيو زبل ناتي عبزبل عوول كاوي اتحساس واترحاب حاتو تحاطيرو نخحاسو سلسة جبرا ابتقرايز نبرا مريد اتوم نعم حرا حيلي كور وغيلة اتمورار جن كم بعداوين ورر كجيرنا خي كنا عوشت تدراديرنا خجبر كفتح بقبو عفتها تحايل انبارزي لك ورر كنبل كلناس كالحادة زي عدو مسيو يورر انبار عب كل المريتات عب تقرأينا بمحاران ترا حيكون انزلو كوتو قوانسي عب شماليون هزاب غربا جديد رانا يأي عب محاران عب عفارن وزلو عب محاران عب أورومون وزلو ازين دهر كويدو اب كل زلوش وراري لنخن ترقمو مالتي ازي ورار كي كونا ازي اووش تزستفت ارى اتناي قدمي لزنبر ناي بوليتيكا امرارها زمتو دخمت اب كندو ناي حادة خوينا اتيبتاينا حاسينا اتيوون نابتيوون انتخادة ناتنا ايو اتيوون انتخادة ناتنا ايو لكا اكتحكا محساب كالقبر زقبو زنبر كايدي اتيبنا غن حاسبمو ويقاوي يطرح نايته يطرح ازويل اتحساس بقى نخن حدر بمقبار وتمحدرة إذا عينة تزي قوان صفات إرول نمبر كالي عاد ماتي ورار زبها النجر مقبوه ترقمه آي كإلنا
سمعتنا تكتاتل وزل لهم كابريديو دمز أمريكا أقل قلوت قوان قوات قرنيا فلوي نايك أدامة سنبت مدبنايوم مزرار بزعبانا حموشت أور حليفو زركب كوينات تقراي زس عابو طفقات زركب اللخونتات مفتح حسابات زملكاتيو
أبزغ عربا رديو دمز أمريكا للزرار بوم كاب معراب تقرأي لعلي كلتة ميتي شيح سابات ماريتو أم حرام محدار طرح كيكونس أبو زنوارو ناي أمريكا منغستي حادة ناي وشتي سندوون ناي زرئي مصنات إلو تسوعو بحيلي يسوقوغو خمزة لووتم زتمزابلوون غاليس أمنا لوو منالبات أبزي غالة تولانت بتحليكا دكتور حاقوس
حراي قرب ورار زبلت نحنتنات اون تزوس خلادس نولن ابو حوي زولو استفال الكواتات صوماليا وناي متكل روميا خلق زولو غونصطات نزحت يوم بحري تيغراي زموتو غونصطات يوم اوف كورس قدمي لو نيروت خبر زله غونصغن لك عامتي عامد كنا نقتلت غزاو تخن مفرش خلوت ناي بوليتيكا غداي وين او تيغراي تنكرا سلاز نبر مسو ون تحيز ما بو مساعد تي ورار تنول تلنا بعداوي طرح يكونن ورار ورار مالك قديتا طاليان مزي وانجلز مزي ويخونه ፃዕዳ ወይ ካብ ካሊእ ዓዲ መፂኡ ክወርር ማለት ከይኮነ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዘይግቡኦ እንተኮይኑ ብሕጊ ዘይፍቀደሉ እንተመፂኡካ መስፈልካ እንተጠምጢጡካ ወራርኢ ማለት እየ ባዕዳዊ እውን እዩ። ባዕዳዊ ማለት ሩባ ክትሳገር ቪዛ ክትሓትት ግድን ስለዘይኮነ ብኡተን ርድኦ ፅቡቅ እዩ። ካብኡ ሰላም ምኽባር እንተወሲድናዮ ሰላም ምኽባር ንመን ህወሓት ወይ ትፔለፍ ፀገመ ኣለዎም ሕጊ ከኽብር እየ ኢሉ ናይ ፌደራል መንግስቲ እንተሓሲቡ ከለላ ህዝቢ ትግራይ ይኮነ ኣሎ ማለት እዩ። ትርጉሙ ንዓይ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ስለ ዝሰኣነ ዓዲ ስለ ተሓመሰት ስለዚ ሕጊ ከኽብር እየ ኢሉ እንተመፂኡ ሰላማዊ ሰብ ከድሕኒ መፂኡ ማለት እዩ። ስለዚ ሰላማዊ ሰብ ትግራዋይ ብምዃኑ ጥራሕ ኣብ ዝቀተለሉ ግዜ ሰላም ምኽባሪ ምዋል ከቢድ እዩ። ሰላም ንመን ይክኽብር? ናይ ትግራዋይ ሰላም ኮይና ስኢና ዘለና ናፍታ ብዛዕባ ዘርኣዊ ምፅናት ዝተፈላለዩ ደስ ብያነታት ወይ ደስንሽናት ክህልዩ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ማሕበረሰብ ብመንነቱ ጥራሕ ዝጠረፍ ዝናሾ ዝውቃዕ ዝቕተል መሰሉ ዝኽልከል እንተኮይኑ ጀኖሳይድ ወይ ድማ ዘርኣዊ ምፅናት እዩ ትትርጉሙ ከምቲ ናይ ዓለም ስምምዕ ብያነ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ መንገዲ ኣየራት ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ጥቕማ ጥቕምታት ክኾን ይኽእል ትግራዋይ ብምዃንካ ጥራሕ ኣብ ገዳም ዋልድባ እውን ምርኣይ ንኽእል ኢና። እቲ ቀረባ ግዜ ዘጋጠመ ጉዳይ ተጋሩ ብምዃኖም መነኮሳት ማለት እዩ ሃገር ዘይብሎም ንሕና ሃገርና ኣብ ሰማ እዩ ኢሎም ዝሰውኩ ዓበይቲ ወለዲ መነኮሳት ተጋሩ ስለ ዝኾኑ እዮም ተሰዲዶም እና ኣብ ምዕራብ ትግራይ እውን መለለይ ካርዶም እናተመንጠሉ እቲ መለለይ ካርዶም ትግራዋይ ዝብል ፅሑፍ ከይህሊ ትግርኛ ዝብል ቃል እውን ከይህል እዮ ተገይሪ ይወሃብ ኣሎ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ኣላማጣ ብፍላይ እውን ከምኡ ማለት እዩ። ስለዚ ምውራር ዘበለና እውን እዚ ምውራር ማለት መሬት ምውራር እዩ፣ ሂወት ምውራር እዩ፣ መንነት እውን ምውራር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ተወራር ሰፊሕ እዩ።
ዶክተር ሓጎሳ እውና ሃለካ ክሕዘካ እቲ ኩናት መን ጀመሮ ኣብ ዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ፀጥታ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ናይ ሰመን እዚ ብዝወሰዱ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ እዩ ጀሚርዎ ይብል። ብወገን ህወሓት ድማ እቲ ናይ ቃላት ኩናት ኣቐዲሙ እዩ ተጀሚሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ምስ ክልል ኣምሓራ ብምዃን ኩናት ንምጅማር ቅድመ ምድላው ይገብሩ ነይሮም። ቅድሚ ሰለስተ መዓልትታት እቲ ኩናት ድማ ንመራሕቲ ህወሓት ኣብ ቁፅር ንምውዓል ተተሊሙ ከም ዝነበረ መረዳእታን ሓበሬታን ስለ ዝረኸብና እዩ ነቲ ስጉም ተወሲድና ዝብል ኣሎ። ኣብ ኣጀማምራ ምስ ተኣሲሩ ዝወሃብ ርእቶታት እስኪ ሓሳብ ሃበሉ ዶክተር ሓጎስ።
ኣጀማምራ ኩናት እቲ ናይ ኩናት ካምፔይን እቲ ናይ ወራር ካምፔይን ፀኒሑ እዩ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ። ብፍላይ እቲ ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ዘርኣዊ ምፅናት ኣብ ናይ ጎንደር ኣብ ናይ ባህር ዳር ከባቢታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተጋሩ እናተኣለሽ ውቁዕን ይቕትርን ዝነበሩሉ ግዜ ዘርኣዊ ምፅናት ካብቲ ኩናት ወይ ድማ ካብቲ ወራር ይቕድም እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ካብኡ ከምኡ ዓይነት ምልዓላትን ካምፔናትን እናበርትዑ ምስ መፁ ናይ ተጋሩ ስምጥፋእ እዚ ናይ ዝተፈላለዩ ዶክመንታሪ ፊልምታት ድሕሪ ምስራሕ ካብኡ እቲ ዕላዊ ወይ ድማ ቁሉዕ ወራር ወይ ቁሉዕ ኩናት መዓዝ ተጀሚሩ ንዝብል ግን ዕለት 18 ጥቅምቲ መቐለ ነይራኣነ ዕለት 19 ከባቢ ናይ ኣምሓራ ምልሻ ብከባቢ ኦፍላ ብከባቢ ኮረምን ኣላማጣን ቀሪቦም ስለ ዝነበሩ ኣጋጣሚ ናብ መኾን ስራሕ ነይርኒ ክኸድ ሓሲበ ሓሙስ መጥቃዕቲ ከጋጥም እዩ ተብሂሉ ሰሪሕና ካብ መኾን ይተርፍ ኣነ ማለት እዩ። ሓሙስ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ወይ ወራራ ይተካየደን ኣጋጣሚ ኮይኑ ስለዚ ናብ መኾን ይኸድ ማለት እዩ። ሓሙስ ዕለት 19 ጥቅምቲ ዓርብን ቀዳምን ዝተፈላለዩ ወግዕታት ንሰምዕ ይመፀለው እዮም ቀሪቦም እዮም። ካብ ዝተወሰኑ ሓበሬታ ዝነበሮም ማሕበረሰባት ከዓ ናብ መቐለ እንድሕር ትምለስ ቶሎ ክትምለስ ኣለካ ምክንያቱ መፂኦም ኣለው ተብሂለ ሰንበት ካብ መኾን ናብ መቐለ ክምለስ ነይርኒ ማለት እዩ። ፕሮግራመይ ገዲፈ ተመሊሰ ሰንበት ኣብ ሰንበት መዓልቲ ኤርትራውያን ኣብ ፀረናን ዛላንበሳን ነይሮም። ሰንበት ማለት ዕለት ርእሳን ሓደን ቅድሚኡ ውግኣት ነይሮም እዮም። ኣብ ብፍላይ ብዚ ኣላማጣን ኦፍላን ኩናት ኣይኮነን ተወሰነ ውግኣት ነይሮም እዮም ናይ ምልዋጣት ነይሮም እዮም። ዕለት 24 ጥቅምቲ ሕሉስ ሰዓት 10 ሆቴል ኣብርሃ ካስቲል ኮፍ ኢልና ክልተ ኣውሮፕላን መጓዓዝያ ኣውሮፕላን ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ክልተ ተመራሪሐን መፅአን። ቅድሚኡ ብምክንያት ኮሮና ሓንቲ ጥራሕያ ትመፅ ነይራ ንድንግፅ እሞ ምስቲ ዝነበረና ናይ ቅድሚኡ ፍርሒ እንታይ ገብራየን መፅአን ኢልና ተኸቲላ ኣንቶኖቭ መፅያ ማለት እዩ። ካብኡ ብዓይነ ይረአኹን ሰራዊት ተራጊፎም ሰሚዐ እታ ኣንቶኖቭ ማለት እዩ ቅርሺ ሒዛ መፅያ ዝብል እውን ኣለው ሰራዊት ሒዛ መፅያ ዝብል እውን ኣለው። ካብኡ ምሸት ከባቢ 4 ሰዓት እቲ ኩናት ምልዋጥ ተጀሚሩ ንጉሆ ረቡዕ ዕለት 25 ዓይደር ሆስፒታል ንኸድ ማለት እዩ ብመቐለ ዩኒቨርሲቲ እቶም ዝተወቅዑ ብቆሰሉ ክንርኢ ክንሕግዝ እውን ምግቢ ማንጎ ካልኦት ዝተፈላለዩ ምግብታት ሒዝና ንኸድ ሞ 14 ዝሞቱ ነይሮም ካብቶም 14 11 ኦም ተጋሩ እዮም ነይሮም ከባቢ ስሳን ገለን ዝቆሰል ነይሮም ልዕሊ ኣርባዓን ገለን ከም ዝቆሰል ተጋሪኦም ነይሮም ብዓይነይ ዝረእኽዎ ማለት እዩ።
ወታደራት እዮም እዚኦም?
ወታደራት ባ ምክንያቱ ሰሜን እዝ ክንብል ከለና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ምካይድ ምክልኻል ተጋር እውን ኣለዎ ውስጢ ኣካል ምክልኻል ዝኾኑ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነት ዝኸበደ ዕላዊ ውግእ ዕለት 24 ጀሚሩ ይበሃል እምበር ኦረዲት ወራር ተጀመረሉ ቅድሚኡ ናይ ኣምሓራ ምልሻ እውን ኣትዩ ነይሩ ናይ ሰራዊት ኤርትራ እውን ኣትዩ ስለ ዝነበረ እቲ ወራር ብናይ ትግራይ ሓይሊ ኣይተጀመረን ኢለ እየ ዝኣምን ካብኡ ከዓ ትመጥቃዕቲ ዝብል በትግርኛን በቲ እንግሊሽ ኣታክ ዝበሃልን ብመርቃዊ መጥቃዕቲ ተካይድና ኣለና ዝብል ሓሳብ ነይሩ ብናይ ትፒኤልኤፍ ድሕሪ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ እዚ ደጋገ ኣብቲ ናይ ኩናት ልውውጥ እተገበረ ናይ ሰዕራይነትን ተሰዕራይነትን ትርጉም ንምሃብ እዩቲ ምጥቃዕን ዘይምጥቃዕን ዝብል እምበር ኣነ ዝወሰድክዎ ማለት እዩ። ምጅማርን ዘይምጅማርን ዝገልፅ ኣይመስለንን ምትና ጀሚርና የዝብለ ኣይመስለኒ።
ስለዚ ኣቀዲሚ እዩ ዝተጀሚሩ ኢካ ትብል ዘለካ
ውግእ ምልዋጥ እዩ ዕለት 24 ጥቅምቲ ወራር ቅድሚ ተጀሚሩ እዩ። ስለዚ እንተተወሪኻ ከዓ ክትከላኸል ክትዋጋእ ግድን እዩ።
ኣቶ ኣበበ ንስኻ እቲ ኩናት መን ጀሚርዎ ኢልካ ኢካ ተኣምን ከመይ ማዕቢሉ?
ኣብቲ ዶክተር ሓጎስ ዝበሎ ነጥብታት ብኩሉ መዳይ ብፌደራል መንግስቲ እውን ብሕወሓት ክልል ትግራይ መንግስትን ብኣምሓራን ብካልኦት ናይ ክልላት ኢትዮጵያን ናይ ባዕለን ዝኾነ ናይ ሚሊታሪ ምዕባለ ይገብራ ነይረን እየን። እዚ ማለት ያው ብግለን ዝገብረኦ ናይ ወታደራዊ ምዕባለ ካሊእ ነገር ክፈጥር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ነይሩ። ስለዚ ሕወሓት እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ብተደጋጋሚ ወታደራዊ ምርኢታት ይግበር ነይሩ እዩ። ብፌደራል መንግስቲ እውን ሓድሽ ቁፀራት ሓድሽ ምሩቓት ይርአ ነይሩ እዩ። ትርኢታት እውን ይርአ ነይሩ እዩ። ብምሓራ እውን ከምኡ። ስለዚ ኩሎም ይዳለው ነይሮም እዮም። ይዳለው ማለት ግን ንኸጥቁዑ ድዮም ንክከላኸሉ ምንም ፈልጦ ነገር የለን። ብናይ ሻዕብያ ወይም ኤርትራ ድማ ናይ ባዕሎም ምድላው ገይሮም ነይሮም ክኾኑ ይክእሉ። ምክንያቱም ኣብ ናይ ድምፂ ናይ ሕወሓት ሚድያታት ንሰምዖ ዝነበርና ናይ ኩናት ትንተና ናይ ኩናት ዜና ናይ ኩናት ጎስጓስን ንኩሉ ኢንክሉድ ዝገበረ እዩ። ንኣምሓራ ዝነክእ እዩ፣ ንፌደራል መንግስቲ ዝነክእ እዩ፣ ንሻዕብያ ወይ ኤርትራ መንግስቲ ዝነክእ እዩ። ስለዚ ኩለን ናይ ግድን ናይ ምድላው ከይዲ ክኸዳ ግድነት እዩ። ካልኦት እውን ሱቅ ኢሎም ነይሮም ማለት ኣይኮነን። ኩሎም ብናይ ፖለቲካዊ ዓብላልነት ወታደራዊ ልዕልናነት ዘርእዩ ኩነታት ንርኢ ነርና። ስለዚ ኩሎም በብባዕሎም በብመዳዮም ይዳሉ እዮም ነሮም፣ ተፈራሪሖም እዮም ነሮም። ግን እዚ ምፍርራሕ ግን ምስቲ ዝነበረ ሽምግልና ብዙሕ ናብ ኩናት ከይኣቱ ይኽእል ዝብል ገምጋም ነይሩና። ምክንያቱም ኩሉ ሰብ እንድሕር ተዳሊኻ ማለት ተዋጊእኻ ማለት ኣይኮነን። እዚ እንከሎ ድማ ብተወሳኺ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ዶክተር ሓጎስ ዝበሎ ናይ ክልል ኣምሓራ ይትንኩ ነይሩ ይብለ ኣሎ። ክልል ኣምሓራ ድማ ሕወሓት ይትንኩየና ኣሎ ይብሉ ነይሮም እዮም ዘሴንቲ። ስለዚ እዚ ያው ገጻሪ ኣካል ኣጻሪ መን ተንኳይ ክፍለጥ ተዝግበር ዝበለፀ ይኸውን። በቲ ብሻዕብያ ገጽ ግን ኣነ ቁሩብ ኣብቲ ናይ ዶክተር ሓጎስ ዝበሎ ነጥቢ እንድሕር ዘይተጋግየ ንሶም እውን ይኣቱ ነይሮም ዓይነት ነገር ዝበሎን ነገር ብከምኡ እንድሕር ተረድየ የለኹ። ንሱ ከኣትን ከለዉ እኮ ፌደራል መንግስቲ ጦር እዩ ዘሎ እምበር ናይ ክልል ትግራይ ልዩ ሃይል ኣይኮነን ዘሎ። ስለዚ እንድሕር ከኣቱ ኮይኑ ንኣቶም ደፊኡ ከኣቱ ዝኽእል። ስለዚ ኣይዶኖ ብከመይ ከምኡ ክብል ከም ዝኽኣለ የተረድአኒ። እቲ ፌደራል መንግስቲ ግን እቲ ይዳሎ ነይሩ እሞ ወይም ብክልል ኣምሓራ እውን ይዳለው ነይሮም እሞ ቅድሙ እዩ ተጀሚሩ ዝበሃል ነገር ምድላው ምጅማር ኣይኮነን። እታ ምጅማር ግን ዋላ ስኮኢልና ብዝኾነ ነገር ቀባቢኢና እንተመሓራረና እያ እቲ ሓቂ ክትሓባ ይትኽእልን እያ። እቲ ሓቂ ባዕሎም ዝተዛረብዎ ህዝቢ እውን ካሊእ ነገር የለን መብረቃዊ መጥቃዕቲ ጌርና ወይም በታቲልና እዮም ወይም ከምዚ ይሰርሑ ጌርና እዮም ዝብል መግለፂ እሱ እዩ ጀሚርዎ ዝብል እዩ።
እዚ መደብ ፅባሕ ሰንበት ክቅፅል እዩ። ክሳቡ ግን ንኣጋይሽና ንዶክተር ሓጎስ ኣብርሃን ንኣቶ ኣበበ ተስፋይን ኣዚና ነመስግን። ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብና ኣብዚ ተወዲእሎ ስለምከታልኩም ኣዚና ነመስግን። ብሩኽ ምሸት።